Okapi. Jean-Philippe Moulima, la présentation.
Okapi. Bonsoir. Lancement officiel ce mardi après-midi à Beni, à 400 km au nord de Goma, des travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 4 entre Beni et Kisangani via Niania dans la province orientale. C'est le chef de l'État Joseph Kabila qui a fait couler les premières gouttes de victimes sur la chaussée du kilomètre témoin préparé à cette fin par les autorités provinciales du Nord Kivu. Le contrat entre le gouvernement de la RDC et l'entreprise chinoise Sino Hydro pour ce premier tronçon de 60 km reliant à Beni à la localité de Luna, province orientale, est de 57 millions de dollars américains et les travaux devraient être exécutés sur 24 mois. Le ministre des Finances a clôturé ce mardi à Bunia sa visite d'inspection en Ituri. Athanase Matinda a déclaré qu'il était porteur d'un message d'incitation à la bonne gouvernance formulé par le chef de l'État, Joseph Kabila, à l'endroit des agents et fonctionnaires des régies financières. Il s'agit notamment de l'OFIDA, de la DGRAT et de la DGI. S'adressant à la presse, le ministre des Finances a fustigé notamment la fraude qui caractériserait l'administration douanière à Aru. La CI a annoncé une prolongation de 15 jours pour les opérations de révision du fichier électoral à Kinshasa. Ces opérations seront clôturées le 20 août prochain. Selon les rapporteurs de la CI, c'est sur base des conclusions des ateliers d'évaluation et des informations sur le déroulement de ces opérations que la CI a pris cette décision. Dieudonné Miremo précise aussi que cette prolongation n'aura pas d'impact dans d'autres provinces. Enfin, bras de fer entre le gouvernement provincial du Katanga et l'entreprise minière Tech Fungurume Mining. Le gouvernement accuse l'entreprise de ne pas verser la redevance minière. La question a été débattue au cours de la plénière de l'Assemblée provinciale du Katanga tenue ce lundi. Et ce faisant, les députés provinciaux soutiennent l'exécutif dans sa décision d'interdire la sortie des minerais de l'entreprise minière Tech Fungurume Mining tant qu'elle n'aura pas payé la redevance due à la province.
Congo démocratique miango mia kufungula bandila binene mokonzi mwa ikolo afunguli lelo misala mia kobongisa nzila ekosangisa bingumba ba Kisangani na tuka monyele mpe Beni na Nord Kivu mwana boka kabila Kabange Joseph Asopi Goudro ya Nkotela compagnie Sino Hydro ekosala mia misala na mibu mibale radio Kapi Bonjele na kia biso Jil Ngala tokoyoka yango na Patrick Kalinga. Mposo ibale ibakisa mipo na kukomisa nkombo ya kozwa mokanda mwa kupona linakale mapono misei libakisi mikolo mpo na kusunga bato banso bazwa ngala ya komilenge na mapono mazali koya molobeli mwa sei Dieudonné Mirimo tokoyoka epe onte ya sango. Etuka ya Katanga kobenda na kati na bakambi etuka mpe bayi kompani ya mabanga matalo Teke Fungurume Mining bakambi bafundi kompani kozanga kofuta ntako impo ya leta elongo bayi na misala mia yango misala mikange mikina ekofuta nyongo ya leta. Radio Kapi Ngumba Kinshasa poko ya kimela bansu. Ngumba Beni ba kilometre kama mine liko ule a Ngumba Goma na ituka Nord Kivu mokonzi mwa ikolo abwaki lelo mwango mwa misala nya kobongisa nzila inene nzila ilai ya ba metre kama motoba ekokutanisa bingumba bya Beni na Nord Kivu pe na Kisangani na ituka Monyele. Mwana mboka kabila Kabange Joseph mokonzi mwa ikolo ati yemei matanga mayambo magudon iko zipa bongo nzila iye na miso ya bakambi ndike ya ituka ena ya Nord Kivu misala mipesa mina kompani ya baishina na ya kombo Sino Hydro miko kambi mabongo na mibumi bale mobimbato pe sanza tuku ibale na ine toyo kabongo sango ya biso Jil Ngala na ndimbola Patrick Kalinga.
Kanisa kaka tata mokonzi Joseph Kabila lati safari ya kakina ekoti ya chantier ya motane na moto amati likolo ya motu kamonene ememi goudron okati ya yango na mbala moko afini yoko buton pe motu kamona mosopi goudron ya mu na mbala moko afini yoko buton pe motu kamona mosopi goudron ya mwindo na nzela wapi ebongisa ki ba teknisien ya ba chinois. Masomana oboso ya baike kati na baimboka ya Beni bae bazalaki kobeta maboko makasi. Mosala ya kotia goudron kilometre ntuku motoba kati na Beni pe Luna na etuka oriental ekosenga misolo dolar million tuku itano na sambo.
Bobele tuka monyele toyebisa kipe totoyebisa pe lisusu bobele mpe suka ya moko mobembo ya mosala mokambi misolo mia leta asalaki na distriki ya Ituri mingi mpenza na ntaka ya Aru mwana mboka matenda kelu atanaza atindamaki kosolola na bayimi mbongu mpe bayinkita mpote babongisa boyangeli misala mia leta mingi miyemiyingisaka misolo onzila ya ntako to pe impo ya mimbongu misalemaka na ngambo eya ekolo engebe na bosenga ya mokonzi mwa ekolo ye Joseph Kabila kabange mikolo mileki tokundola uta kiko senga na manaka manso maleta mayangi la kantako na kubungisa boyangi linkita ea ikolo totanga bongo na linaka ufida na dejerade na dejeipe na misusu tuyoka mukambi misolo ya Kongo Demokratiki mwana mboka matenda kelu atanaz ulubeli abiso Jean-Paul Basila.
Na esika ya ndelo ya Aru tomoni te mosala mozali kosale makuna mozali kotika nzela na moyibi biloko bizali kokota na moyibi bongo sima na sanza yoko misolo mia ndelo elongwe na franc million kama yoko na zomi na isato pe matina million kama yoko na tukuli bwana mwambe yango esalemi bongo pamba te ADG asilaki koleka o esika ena pe misala mizongi na lolenge elongobani na yango baye basalaki malamu te bakolongwa kasi baoyo basali malamu bakozwa lifuta mokano mona moko salema pena ndelo ya Bunagana mayaki pendelo iso
qu'un poste frontalier ne sera épargné.
Et tout cas Sud Kivu batomboki ba Rwanda ba FDLR bazali kokoba na koti ya mitambo to bikangelo to pe ba piège mpona kokanga ba ekolo mpe ba soda ba ekolo ba bazali kobundisa bango nantaka mingi penza ya mwango kimia 2 batiaki mitambo ndiki na ba lokalite ya Katobo kati na Kamituga mpe na Mulo Mbozi au territoire ya Mwenga kuna ba ibaki nyama ya ngombe ndiki mpe isusu nantaka ya mboka Nyamugali kino na bangomba ya kale likolo ya ngumba Bukavu toyo kasango Abiso Michel Tirimwami et Pesamina Patrick Kalenga.
Na shamishasha pene ya Nyamugari kuna na bangomba ya kaleye bato basima mandoki bakota kikuna esika na butu ya mokolo mwa ibale. Na sima na bango kokota batoka kipe bakumba kionzela ya ziralo bangombe motango utuku inei. Bongo mokambi mwa ibale ya lokalite ena atalisi kolobate ba IFRDC bamona na kitepo ya kubundisa ba IFDLR. Yango esilite na bozongi ya ba IFDLR bazikisa kibandako mingi kuna omboka biriko pene ya ziralo. Kasi na tongo ya mokolo mwa liboso moto moko awaki na masasi na lokalite ya Katobo oyo ezali na teritoire ya Mwenga na sud-ouest ya Bukavu. Kolandisa mokonzi ya esika na Kamituga, moto mona akutana kinde na lisangali yoko ya ba IFDLR boyo bazalaki koboto la bango misolo. Lokola moto mona azalaki na misolo te, basoda bana babetaki ye masasi na se ya makolo. Ye abakisi na yangote, basoda bana bazalaki kouta na windi esika wapi babengana ki bango na ba IFRDC.
Sangokota Lingala etuko Equateur, ba I Kongo Demokratiki ntuku ine na itano babengana mi na ikolo Afrika ya Ntei tope Centrafrique bazalaki kobika na ingumba Bangi mondele mboka ya Zongo awa na Kongo Demokratiki pe na ingumba Bangi ya lobi bayi ekolo mei babengana mi na makasi na ntina eyebani mpenza malamu te kina sika na bakambi ingumba Bangi babengana makindike mingi penza bazali bongo bilenge kati na bango tuyuka mondele mboka ya Bangi mwana mboka Michel Siazombui osinga ya wabiso Paul Richard Malingela.
Mikamba bokamwe ba compatriotes congolais bakangaki bango in quarantaine ba uti kuna ba mboki bango na ngambo awa ambassadeur na biso na RCA a tindaki mwa message e pa ya bakonzi te bakangaki bango 106 po ye abundi kuna a libere ba mususu oyo bakikali tokamwe kaka ba ye ko bwaki la biso bango basali sanza mobimba na boloko na condition moko inimene moko boko na kati na bango baza na bokono faut kolukela bango kolia po bakondi mingi te alembi lembi na nzala mingi bazali bato te bafani na gemena bafani na lisala nde biso tokoka kozongisa bango toza na makoki te po lelo soko bokono bokumi makasi po na bango tokoyeba ndenge nini yako soigne bango te toyebisaki mpe bakonzi ya ituka tobengi bakonzi mpenza oyo ya likolo kuna po ete bakoka kosunga biso nde bapesaki biso promesse tozo kozela promesse wana.
Linaka liyangi la kamanaka ya mapono mina Kongo Demokratiki sei na bokuse libakisi mposo ibale manson na matono toba centre banso sei ezali kokomisa nkombo ya batote babonga mapona mapono mazali koya ntina ezali pona kopesa ngala na moto manson aza na mokanda ndingisa ya kopona toyo kamolobeli mwa yambo ya sei mwana mboka Dieudonné Mirimo osinga ya wabiso Blaise Shindani Kambala.
To salaki atelier evaluation pe tozalai kolanda pe monitoring o ezolanda ndenge makambo ezolekana na ba centre d'inscription e angonde tolandi potozwa decision akobakisa mikolo zomi na mitano
bo monitete mikolo zomi na mitano eza muke soki ba sengi lisusu bo bakisa bango mwa mikolo boko ko bakisa lisusu
toko bakisa lisusu te o anaka kande to bakisi pamba tandenge oyebi topesaki mikolo 60 jours pona opération na ville ya Kinshasa me tomona ki na ebandeli batu bazalai koya mingi te bazalai kaka semene ya suka nde bakende yango tosengi bango ba mettre à profit 15 jours o tobakisi po bakende kozwa ba carte na bango na ba centre lo ndenge tobakisi
Radio Kapi kobenda na toyebisa kiongotela kati na bakambi etuka ya Katanga mpe bayi kompani ya mabanga matalo Nteke Fungurume Mining TFM na Bokuse bakambi etuka bafundi kompani kozala na nyongo ikasi ya ntako impo ya leta mbele kompani elukaka makele na etuka kasi efutaka malamu te mpako lolenge lolongobani boye bapekisi kompani kosala misala kina te efuta nyongo inso ya ntako ya leta mpe ekoba misala mia yango toyoka sango ya biso Donat Chimbo shepesa mina Blaise Shindani Kambala
Masoma bandaki na mwasho de information imemaki mokambi ndako ya bantoma ya ituka. Mbula matadi ya ituka esenga kili sungili ya ndako ya bantoma pona maye makaboli bango na kompani TFM. Masolo mazalaki makasi okati ya ndako ya bantoma. Bantoma banso batelemelaki maye babengi makanisi mabe ya kompani ena. Yoko lisanga likelamaki pona kusambisa bakambi ya kompani ena. Osuka likita bantoma bazwaki mikano mibale ya yambo esengi na mbula matadi ya ituka kukanga mabanga matalo manso ya koteka obikolo bia bapaya ya ba kompani efuti na ino mpako te ya ibale epesi ndingisa na mbura matadi ya ituka kolandela nzela inso ya leta tope ya sembo pona kozwa misoromina kasi ibobele olikitalina boko kati na bantoma basengaki na baninga na bango kusala keba pamba te ezali mambi ya kutanga makomi malamu pona koyeba nani asali nini
Bobeli tono lioko tulobela kibongo na poko alelo ezala kite mokonzi mwa ikolo mwana mboka kabila kabange azwami na ingumba beni likolo ya inge tuka ya no kivu kuna afunguli lelo miango minene miako ubongisa njila ikosangisa bingumba ya beni na no kivu pena kisangani na ituka monyele misala mikosale manayoko kompanya ya baie kolo sina na kombo ya sino idrope mikosale manantaka ya mibu mibaleto yebi saki onkotele ya sangu eye ndesi mamisala mina misalemi manso masalemi na yeme mokonzi mwa ikolo kasina lisungi ya bakambie tuka e na baibanso bakende Ndeki kuna na beni pona kozila bokomi ibwaye sanga kota ningala radio kapimpo ya poko lelo suka yango wana botikala na kimia
okapi